Sabahınız xeyir olsun. Azad Fox Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-du. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsərzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq. Yağış yağmayacaq, cənub küləyi əsəcək.
Sentyabr ayı üçün normaldan artıq temperatur göstəriciləri Azərbaycan rayonlarında da davam edəcək sentyabrın 8-dən qədər. Bugün rayonlarda yağmursuz olacaq, zəif şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30 dərəcə olacaq.
Saatın başqa xəbərlərinə keçək.
Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammelberg deyir ki, prezidentlə görüşə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq.
Bugün Bakıda İraq türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçiriləcək.
Bu günlər Rusiyada rəsmən seçki kampaniyası başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammelberg deyir ki, Azərbaycan prezidenti ilə görüşəndə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq. Hammelberg bildirib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi problemi onun səfərinin nəticələri ilə bağlı hazırlayacağı hesabatda əksini tapacaq. Hesabat isə 3 aydan sonra açıqlanacaq. Hammelberg Bakıdakı görüşlərə dünəndən başlayıb. Səfər çərçivəsində o, Azərbaycan prezidenti ilə parlament rəhbəri Daxili İşlər, Təhlükəsizlik, Ədliyyə, Səhiyyə Nazirlikləri, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri və Ombudsmanla da görüşəcək. Səfər barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin dünənki görüşündə həmsədrlərin regiona səfəri müzakirə olunub. Xarici İşlər Nazirliyinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, nazir dünən Fransa və Rusiyalı həmsədrlərlə görüşüb, tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləmə prinsipləri, Praqa prosesinin hazırki durumunu və həmsədrlərin regiona səfərinin tarixini də müzakirə ediblər. Həmsədrlər bu ayın ortalarında əvvəlcə Yerevana, sonra Bakıya səfər edəcəklər, səfərin dəqiq tarixi hələ açıqlanmayıb. Elmar Məmmədyarov həm də Avropa Birliyinin Xarici Münasibətlər üzrə komissarı Benito Ferrero Waldenlə görüşüb Brüsseldə. Görüşdə Avropa Birliyi Azərbaycan münasibətləri müzakirə edilib.
Elmar Məmmədyarov Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı Brüsseldə keçirilən konfransda iştirak edib. Azərbaycan Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti proqramına 2004-cü ilin iyununda daxil edilib. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, bütün ölkələr qarşısında ümumi çağırışlar durur. Energetikadan azad işçi qüvvəsindən ümumi istifadə, energetika təhlükəsizliyi və demokratiyanın inkişafı. Bu cəhətdən Avropa Komissiyasının prezidenti Avropa Birliyinin Ukrayna və Azərbaycanla uğurlu münasibətlərini səciyyəvi adlandırıb, onların təcrübəsini Əlcəzair və Yordaniya öyrənib. Barroso bildirib ki, Avropa Birliyi qonşu ölkələrin gələcəyində maraqlıdır.
Yasamar rayonunda uçan binanın dağıntıları altında qalan insanların axtarışı davam etdirilir. Trend agentliyi yazır ki, dağıntıların altından çıxan bir meyitin şəxsiyyətini müəyyənləşdiriblər. Bu, 31 yaşlı Məmmədov Namiq Qasımoğlu. O, Gürcüstan Mardinur rayonundan Bakıya işləməyə gəlibmiş. Binanın qalıqları altından bu saata qədər 18 nəfər çıxarılıb, onlardan 15 ölüb, 3 üstə müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanalara yerləşdirilib. Dünən qonşuluqdakı zədəli 2 binanın sakinlərinə də icazə verilib ki, polisin nəzarəti altında evlərinə baş çəkib lazım əşyaları götürsünlər. Sakinlərin bu binalarda yaşaya bilib-bilməyəcəyi isə Dövlət Komissiyasının rəyindən sonra məlum olacaq. Hazırda Dövlət Komissiyası hər iki binadan analiz götürüb araşdırmalar aparır. Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində təzə tikilən bina avqustun 28-də çökmüşdü. Hadisə ilə bağlı artıq 4 nəfər saxlanılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müfəttişliyi dünəndən bütün tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayıb. Aynispresin məlumatına görə Yasamal rayonundakı bir binada qanun pozuntusu aşkarlayıblar. Məlum olub ki, işçilərlə əmək müqaviləsi imzalamayıblar, ikili mühasibatlıqdan istifadə olunub. Müfəttişlik deyir ki, Bakının bütün tikinti meydançalarında yoxlamalar aparacaqlar.
Bugün Bakıda İraq türkmənlərinin vəziyyətinə həsr olan İraq türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçiriləcək. Tədbirdə Azərbaycanın elm dairələrinin təmsilçiləri, millət vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının media institutlarının nümayəndələri, politoloqlar iştirak edəcəklər. Məlumatı Media Forum saytı yayıb. İraq türkmənlərindən ibarət nümayəndə heyəti Bakıda səfərdədir. Səfər türkmənlərinin müraciəti əsasında Asiya dialoqu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Tədris Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşib. İraq türkmənləri Azərbaycan dövlət orqanlarının təmsilçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri ilə də görüşlər keçirəcəklər. Bu haqda xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Bugün Rusiyada rəsmi seçki kampaniyası başlayır. Rossiyska qəzeta bugün prezident Vladimir Putinin dekabrın 2-sində Dövlət Dumasına seçki keçirilməsi barədə fərmanını dərc eləyəcək. Rusiyada ilk dəfə 450 deputatın hamısını proporsional qaydada partiya siyahları əsasında seçəcəklər. Parlamentə keçmək üçün 5-7 faizli bariyeri keçmək lazımdır.
Rusiya Kosovo məsələsi və Amerikanın Avropada radar quraşdırmaq planları ilə bağlı sözləşməyə getməyəcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. O, Moskvanın Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Universitetində çıxış eləyəndə deyib ki, Kosovo və radar planları Moskva üçün qırmızı xəttdir. Bu xətti keçmək olmaz. Lavrov bu məsələlərdə Rusiya üçün nəyin qəbul edilməz olduğunu deməyib, güzəşdi mümkün olub olmadığını da bildirməyib.
Amerika prezidentinin İraqa səfəri başa çatıb. Dünən George Bush gözlənilmədən İraqa getmişdi. Bush Ənbər əyalətindəki hərbi bazada Amerika əskərləri ilə görüşüb. Deyib ki, beynəlxalq qüvvələr İraqda uğurla sabitlik yaradılar. George Bush Amerika qüvvələrinin komandanı David Petraeusla və Amerikanın Bağdaddakı səfiri Ryan Crokerlə də görüşüb. Onlar bu ayın ortalarında İraqdakı vəziyyətlə bağlı Konqresə hesabat təqdim edəcəklər. Bush İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin mövqeyini dəstəkləyib deyib ki, Amerika İraqı çətin vəziyyətdə qoymayacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosu bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişisə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Növbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumruğun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radio.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətər verilişi səhər saat 8-də də görüşünüzə gəlir. 101.7 FM-də elə bu dalğada bir də Azərbaycanın hər yerində bizi dinləmək mümkündür səhər saat 8-də AM 15.30 və 12.96 tezliklərində. Bir də saytımız var azadlıqradiosu.az saytı. Siz buradan həm xəbərləri mətnini oxuya bilirsiniz, həm də ki efirdən eşitdiklərinizi səsli variantda saytımızdan da dinləmək mümkündür.
Xəbər ətəri axıra kim dinləyəcəz bugün? Biləcəksiniz ki, Azərbaycanda insan haqları haqqında bir günə nəsə demək niyə çətindir?
İraq türkmənləri və Azərbaycanı nə birləşdirir? Azərbaycan İraq türkmənlərinə necə kömək edə bilər?
Qara üzüm və ya böyürtkən insanın həyatını da qutara bilərmiş. Bütün bunlar bugünkü xəbər ətərdə olacaq. Bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyət elə də asan deyilmiş. Hər halda asan olsaydı vəziyyətin yaxşı ya pis olduğunu sezmək olardı. Amma Avropa Şurasından gələn insan haqları üzrə komissar Thomas Hammelberg deyib ki, hələlik bu barədə danışmaq istəmir, dünən bunu sezə bilməyib.
Hər halda dünən Hammelberg özü belə deyib və Azərbaycana onun 5 günlük səfərinin ilk günündə səfərdə daha nələr gözlənir, bu haqda Kəbran Dilavəri danışacaq.
For the moment we are just... Hələ ilk görüşlər keçirdiyimizdən hər hansı təəssüratı bölüşməkdən çəkinirəm.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammelberg Azərbaycanda keçirdiyi bir günlük görüşlərdən sonra dedi ki, hələ ki Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı onda təəssürat yaranmayıb. Təəssüratlarını görüşləri bitəndən sonra sentyabrın 7-sində bölüşəcək. Onun buradakı görüşlərinin proqramı isə genişdir. İnsan hüquqları ilə aidiyyatı olan bütün nazirliklərlə sonda isə prezidentlə görüşəcək.
Keçən ilin dekabrında hökumət insan hüquqları icrası barədə fəaliyyət planı təsdiqləmişdi. Həmin fəaliyyət planının necə həyata keçirilməsini aydınlaşdırmaq diqqətimizdədir. Prezidentlə görüşümüzdə kütlə informasiya vasitələri ilə bağlı məsələlər Avropa Şurasının verdiyi tövsiyələr müzakirə olunacaq.
Thomas Hammelberg ilə görüşənlərin təsiratlarına gəldikdə isə işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Çin Behbudov görüşü səmərəli sayır.
Bildirdim ki, 6 aylıq hesabatımızda artıq 50 nəfər işgəncəyə məruz qalmış şəxs, onlardan 3-ü dünyasını dəyişib, 47-si işgəncəyə məruz qalıb. Hələ bu 6 aylıqdır. Yəni işgəncələr var, işgəncə faktları gizlədilir. O fikrin bildirdi ki, onlar da bu işlə məşğuldular.
İlçin Behbudov, politoloq Hikmət Hacızadə isə deyir ki, o Hammelbergdə daha real təsirat yaratmağa çalışıb.
Dedik ki, demək olar ki, cəmiyyətin hökumətə təsir imkanları sıfırdır. Bəzi yerlərdə bəzi dialoq var, amma o da nəticəsiz qalır. Suallar verirdi, qeyd eləyirdi. Onlar onsuz da hər şeyi bilirlər.
Hikmət Hacızadə, politoloq Rasim Musabəyev isə qonağın diqqətinə qanunların işlənməsi məsələsini çatdırıb.
Daha çox qanunların təkmilləşdirməkdənsə onlara əməl olunması vacib. Bu sahədə mənə gəlir ki, Avropa Şurası tərəfindən də tələblər artmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti ilə mütəmadi əlaqə saxlansa faydalı olar.
Rasim Musabəyev, Thomas Hammerberg insan hüquqlarının tərkib hissəsi kimi uşaq hüquqlarının vəziyyəti ilə də maraqlanıb. Bu sahədəki problemlər haqqında Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının milli koordinatoru Nabil Seydov danışıb.
Bizi narahat edən problemlər əsasən internatlarda tərbiyə təhsil alan uşaqların ailələrə qaytarılmasıdır. Əlilli olan 49 min uşaq var təxminən Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatdan keçmiş və həmin 49 min uşağın sosial-mədəni təhsil hüquqlarının da təmin edilməsi böyük problem.
Nabil Seydov, Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova isə insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı deyilənləri təksib edir.
Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması sahəsində milli qanunvericiliyimizdə boşluq yoxdur. Bu deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarının qorunması üçün bütün imkanlar mövcuddur.
Rəbiyat Aslanova, Hammerberg jurnalistlərlə söhbətində Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələnin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasının gündəliyinə salınmasını da mümkün saydığını deyib.
Kəbirəndə Ləvərli.
Azadlıq Radiosunun insan haqları ilə bağlı söhbəti bundan bitmir. İraqdakı insan haqlarından da danışacağıq. Daha doğrusu danışmışıq. Səhər saat 8-də ayın 1530 və 1296 tezilərində refirə gedən xəbərətərdə İraqdakı Kərkür türkmənlərinin hüquqlarından danışırdıq. Çünki bugün Bakıda ilk dəfə olaraq İraq türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçirilir və bu simpoziumda Kərkük və Səlahəddin türkmən bölgələrinin başqanları da iştirak edirlər. Səhər 8-dəki qonağımız da onlardan biridir. Əli Aşim Muhtaroğlu, İraq Türkmənləri Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü, İraqdakı Səlahəddin bölgəsinin başqanı. Söhbətə qulaq asaq.
Əli bəy, biz hər gün İraqdan demək olar ki, ən müxtəlif xəbərlər eşidirik. İntiharçı bombaçılar, partlayışlar, ölüm xəbərləri. Türkmənlərin vəziyyəti necədir? Bir onlardan xəbər verərdiniz bizə.
Sağ olun. Hər şeydən öncə təşəkkür edirəm sizə radionuzdan bu fürsatı verdiniz bizə. Bizim burada Azərbaycan millətinə və digər millətlərə dərdimizi, orada olan türkmənlərin başına gələnləri anlatıb və ona görə də inşallah bir yardım və dəstək Əraq türkmənləri üçün. Biz Əraqın əsasi unsurlarının birisiyik. Bilirsiniz, Əraqda üçüncü millətik. Ərəbdən, Kürtdən sonra türkmən milləti əsasi unsurdur Əraqda. Təbii bir əsasi unsur olaraq, bugün də Əraqda yaşananlardan və Əraqda cərəyan edən hadisələrdən də ən böyük qismini, zərərini Əraq türkmənləri görürlər. Səbəbi də bizim orada milli qüvvətlərimiz yox. Türkmənlər barışçı bir millətdirlər. Hədəf olublar hər tərəfə, terör tərəflərinə və başqa qismlər ki, o gözləri var türkmənlərin haqlarında və yerlərində gözləri var. Kontrol etmək istəyirlər Türkmən ili bölgəsini. Dolayısıyla bizim başımıza gələn orada Əraqda böyük fəlakətlər görür millətimiz və böyük faciələrə məruz qalırlar. İşte ən çox terör hadisələri bizim bölgələrdə gerçəkləşir. Son hadisələrdə yüzlərcə Türkmən vatandaşı həyatlarını qeyb etdilər və binlərcə kişilər də yerlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Köç etməyə məruz qaldılar.
Simpozium keçirilir bugün Azərbaycan və İraq türkmənləri. Nə gözləyirsiniz? Niyə keçirilməsi zərur oldu bu simpozium?
Biz bilirsiniz, tarixi bağ var İraq türkmənləri ilə Azərbaycan arasında. Bu bağı daha gücləndirmək, daha quvvətli etmək üçün bugün biz burada hazır olduq, Azərbaycanda hazır olduq. Simpoziumda türkmənlərin vəziyyətini, durumunu konuşacağıq. Və Azərbaycandan beklentilerimiz, türkmənlərin beklentileri nədir? Nə şəkildə dəstək və yardım sağlanabilir orada Əraq türkmənləri üçün? Bilirsiniz, aynan boydan, Oğuz boyundanıq Əraq türkmənləri ilə Azərbaycan milləti. Bundan yüzlərcə il öncə buradan köç etmişlər Orta Asiyadan. Əraq topraqlarını var türkmən ili bölgəsini vatan etmişlər. Bizim kültür və tarixi bağlarımız var. Biz burada görürük ki, qardaşlarımız, Azərbaycanda bulunan qardaşlarımız bizə dəstək və yardım sahib çıxmaları gərəkir. Bizə bugün sağ olsun Türkiyə dövləti, orada qardaşlarımız və millət deyə, dövlət deyə bizə yardım edirlər. Amma biz başqa ölkələrdən də Türk aləmindən, bütün Türk dünyasından dəstək və yardım bəkləriq. Çünki bugün orada yaşananlar, əgər böyle devam edərsə, Allah qorusun, yarın başqa yerdə olan, bulunan qardaşlarımıza da bu hadisələr olaşı. Çünki bir hədəf var, Türk aləmini və Türk dünyasını parçalamaq üçün böyük planlar var, böyük müxattatlar var.
Deyirik ki, bugünkü simpoziumda Azərbaycandan, Azərbaycan bizə nə dəstək verə bilər, onu da müzakirə edirik, istəyirik o məsələni də gündəmə yetirə. Məsələn, Azərbaycan bir dövlət olaraq İraq türkmənlərinə nə verə bilər bugünkü durumda? Siz deyirsiniz, Türkiyə yardımlar eləyir. Azərbaycan nə yardım eləyə bilər?
Azərbaycan dövləti də bundan öncə böyük bir mücadilə verdilər, bir qurtuluş savaşına girdilər ki, Allaha şükür, bir gün bir, böyük bir dövlət halına gəlmişlər. Bunların təcrübələrindən türkmənlər nasıl istifadə edərlər? Onun yanında kültür və özəlliklə eğitim alanında bizə dəstək və yardım, çünki orada 2003 sənəsindən sonra türkmənca ana dilimizlə okullar açındı. Onlara nasıl Azərbaycandan təcrübəsindən fayda görürük? Aynı zamanda bütün millətlər arası məhfəllərdə türkmənlərin dərdini, türkmənlərin davasını dilə gətirmək, bu da biz görürük bir borcdur. Yəni burada qardaşlarımız gərək millətlər arası quruluşlarında, bütün Avropa parlamentosunda, hər yerdə qatılanlarda türkmənlərin dərdini və türkmənlərin problemlərini dilə gətirmək. Çünki bizim aramızda olan bağ tarixi və qardaşlıq bağıdır. Aynən soydan, aynən qanlan gələn bir millətdir.
Əlbəttə, İraq hökumətinin münasibəti necədir biz?
İraq hökuməti acizdir, çox zəif bir durumdadır. Bilirsiniz, bugün İraqda güvənsizlik var, İraqda bugün əmni aman yoxdur. Dolayısıyla bir ulusal birlik hükümeti değil, bir tarafı temsil eden hükümettir. Dolayısıyla biz o hükümetten hiçbir şey görmedik bugüne kadar ve beklentilerimiz de yok o hükümetten. Çünkü gerçek Irak'ı temsil etmeyen bir hükümettir.
Aha, ve bir son sual da size vererek, siz bayağı dediniz ki, belirli Azerbaycan tecrübesi var, bu müstəqillik böyle mücadelesi verdi. Irak Türkmenlerin məqsədi nedir? Müstəqil olmak ya Irak'ın terkibinde bir muhtariyet əldə eləmək.
Biz Iraq türkmənləri Iraqın torpaq bütünlüğünü, birlik, bərabərliyini savunuruq. Bu səbəbdə biz hər zaman göz ardı olunmuşuq. Çünki çoxlarının siyasəti bizim fikrimizin qarşısıdır. Biz onların məşruunu, onların projesini qarşısında durmuşuq ki, Iraqı parçalamaq istəyirlər, küçük bir zəif dövlətə gətirmək istəyirlər. Biz Iraqın torpaq bütünlüğünü, birlik, bərabərliyini savunmaq istəyirik.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişində saat 8-dəki qonağı Əli Aşim Muhtarovlu idi. İraq Türkmənləri Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü, İraqdakı Səlahiyyətin bölgəsinin də başqanı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişində davam edəcək səhər qəzetlərinin izmalı ilə, amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz səhə bizik. Rüfiyə Əsədzadə.
İlkin Məhmədov və indirə verişimizin yarısıdır və bu saat olan xəbərlərin başlıqlarına bir daha göz ataq.
Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammarbeck deyir ki, prezidentlə görüşdə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq.
Bugün Bakıda İraq Türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium başlanır.
Bugündən Rusiyada rəsmi seçki kampaniyası start götürür.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Sentyabrın 4-də çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Sıra gəldi, çıxdı qəzetlərin icmalına. Qəbələ erilisi Avstraliyada müzakirə olunacaq.
Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, ölkədə yeni hadisələrin gözlənildiyi təxmin edilir.
İran erməniləri Qarabağda hərbi xidmət keçirlər. Qəzetlərdən seçmələrdir bunlar, indi də ətraflı.
Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, bunu bugündən çıxmağa başlayan Gün Səhər qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə paytaxtda polis hazırlıq vəziyyətinə gətirilib, əhəmiyyətli dövlət obyektlərinin mühafizəsi gücləndirilib, əhalinin kütləvi olduğu yerlər, metroların giriş çıxışı, küçə və meydanlar ictimai nəqliyyat polis nəzarətinə alınıb, insanların bir yerə toplaşmasına göz qoyan polis əməkdaşları onlardan dağılışmağı və narahatlıq yaratmamağı xahiş edirlər. Bu tədbirlərin hansı səbəbdən görüldüyü barədə heç bir rəsmi açıqlama verilmir. Dünən Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı metro yaxınlığında polisin vətəndaşlara dağıtdığının da şahidi olub və Qəzet bununla bağlı yazır ki, polisin xüsusi rejimə keçməsindən bağlı rəsmi məlumat da verilmir. Yuxarıda qeyd olunan və informasiyası vətəndaşların belə müşahidə elədiyi hallar müxtəlif suallar doğurur. Görəsən, güc strukturları yarım məxfi şəraitdə xüsusi rejimə keçməsi nə ilə bağlıdır? Onlar nəyə hazırlaşırlar? Qəzet daha sonra yazır ki, şəhərdə hüquq mühafizə qüvvələrinin daha çox görünməsi və əhaliyə göz qoyması müxtəlif səbəblərlə izahlana bilər. İlk öncə Yasamal rayonunda baş verən fəlakət nəzərə çarpır. Burada binanın uçması və insanların ölməsi ilə bağlı, bəzən itkin düşməsi ilə bağlı və onların mənzil sahibinin vəziyyətdən narazı qalması, 4 nəfərin həbsə götürülənlərdə yoxlamaların başlaması və bunun yüksək rütbəli məmurların mənafeyinə toxunması ehtimalı paytaxtdakı vəziyyətin mürəkkəbləşməsinə səbəb olan amillər kimi vurğulana bilər. Və Gün Səhər qəzeti yazır ki, Yasamaldakı fəlakət vəzifəli dövlət məmurları arasında yeni çəkişmələrə və onların bir-birini ittiham eləməsindən də şərait yaradıb və yeni tikilən binalarda yoxlamaların başlanması bəzi dövlət məmurlarına fürsət veribsə, bəzi vəzifəlilərin də təşvişini gücləndirib və bu Yasamaldakı binanın uçmasını Azərbaycan mətbuatında xarici qüvvələrin əməli kimi qiymətləndirənlər də tapılıb və hadisənin Rusiyanın ünvanına çıxaran qəzetin yazısına bu ölkənin səfirinin dərhal reaksiya verməsi də diqqətdən yayınmır. Hakimiyyət komandasının yenidən komplektləşməsi, vurulan və vurulacaq məmurlar siyasının təxmini tərkibi də az narahatlıq doğulmur və qəzet iddia edir ki, Bakı şəhər baş polis idarəsinə hələ də rəisin təyin edilməməsi və bütün bunlar bir daha sübut edir ki, əslində polisin hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsinə səbəb məhz bu amillər ola bilər.
İranda fəaliyyət göstərən erməni dini qurumları erməni əsrli İran vətəndaşlarına yalancı vədlərlə qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının silahlı qüvvələrində xidmət eləmələri üçün separatçı rejimin nəzarətində olan ərazilərə göndərilər. Bu barədə APA-ya İrandakı mənbələrdən məlumat daxil olub. Həmin məlumatlara görə bu yaxınlarda İran hərbçiləri Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə sərhət yanı bölgədə milliyyətcə erməni olan iki sərhət pozucusu yaxalayıblar, saxlayıblar. Sorğular nəticəsində həmin şəxslərin İran vətəndaşı İsfahan erməniləri olduğu müəyyənləşib. Ayna qəzeti yaymışdı bunu.
Bugünkü səhər qəzetləri Fərhad Əliyevin, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəmə prosesindən də yazılar gəlir. Dünən məhkəmə prosesində keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Artur Əsadə Heydər Babayev və Kərəm Həsənovun da məhkəmə prosesində iştirak eləməsini istəyib. Artıq may ayından davam edən proses yekunlaşmaq üzrədir və artıq sənədlərin elan olması, sübutların araşdırılması mərhələsi gedir və bu məhkəmə ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında forumumuzda da bu dəfə sualımız var.
Fərhad Əliyev məhkəməsinə maraq niyə azdır? Bu sual qaldırıb Azadlıq Radiosu. Bir neçə aydır ki, sabiq nazirin məhkəməsi gedir, amma mediada bu prosesə maraq əvvəlki məmurların məhkəmələrindən fərqli olaraq o qədər də hiss olunmur. Sizin fikrincə bu vəziyyət nə ilə bağlıdır? Hələlik bircə mesajımız var. Seymur Bakıdan yazır ki, əvvəlki məmurların işi səhiyyə ilə əlaqədar olduğundan maraq çox idi. Çünki səhiyyə sahəsi ölkənin korrupsiyanın ölçü pillələrində ilk sıranı tuturdu. Digər tərəfdən Əli İnsanovun Qərbi Azərbaycandan olması çoxlarının incitdiyi və Heydər Əliyevlə bağlı hansısa maraqlı açıqlama verəcək deyə maraq cəlb edirdi. Seymur bunu Bakıdan yazıb Azadlıq Radiosu.az saytına. Sayt sizdən soruşur ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsinə maraq niyə azdır? Gəlin saytımıza soruqlarda formalarda iştirak edin. Sonuncu xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Qəzetlərin icmalı isə davam eləyir. Uçan binada növbəti həbslər olacaq uçan bina ilə bağlı. Əziz Seydov deyib bunu ekspertizanın, deməli, Bakı şəhər prokuroru Əziz Seydov APA-ya açıqlamasında deyib ki, Bakının Yasamal rayonunda binanın uçması ilə bağlı başlanmış cinayət işinin istintaqında indiyə qədər 200-dən çox şahid qismində dindirilib. Proses davam edir. Hələlik 4 nəfərdən əlavə saxlanılan yoxdur, amma onların sayı arta da bilər. Hələlik uçan və ətrafdakı binalarla bağlı ekspertizanın rəyini gözləyirik. Yaxın bir neçə günə rəy açıqlanacaq.
Və Ekspres qəzeti, bugünkü Ekspres qəzeti yazır ki, yol tikintisində işləyən fəhlələrin cəsədləri yaşadıqları yerdə tapıldı və itirilən uşaqlar bu ilin 6 ayında 146 uşaq itkin düşüb. Bunu Ekspres qəzeti, üzr istəyirəm, Ekspres qəzeti yazır. Demək, qəzetin yazdığına görə bu ilin 6 ayında 146 uşaq itkin düşüb, onlardan ancaq 124-ü tapılıb, 22 uşaq isə hələ də axtarılır və yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlardan söhbət gedir. Həmin Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatı belədir və qəzetin yazdığına görə ötən ilin eyni dövründə isə düz 165 uşaq itkin düşmüşdü və onlardan 146-sı tapılmışdı və ötən ildə təxminən 20-dən çox uşaq tapılmamışdı.
Azadlıq qəzetinin yazdığına görə Washington Times bir yazı dərc eləyib, Azərbaycan ABŞ və müttəfiqlərini raket zərbələrindən müdafiə eləmək üçün ən büt regionda Azadlıq qəzeti bunu Washington Times'a istinadla yazır. Coğrafi və topografik baxımdan Azərbaycanın yerləşdiyi ərazi bu ölkəni Amerika və müttəfiqlərini terrorçu raket zərbələrinə müdafiə eləmək üçün ən ideal region kimi xarakterizə eləməyə imkan verir. Məqalədə deyilir ki, Amerikanın quraşdırmaq niyyətində olduğu yeni raket hücumuna müdafiə kompleksi üçün Azərbaycan Avropaya nisbətən daha əlverişli regiondur. Məliflər bu məsələ ilə bağlı Putinin və Coş Buşun müvafiq bəyanatlarını xatırladıblar, Qəbəli radiolokasiya stansiyasının icarəsinə dair danışıqlar məsələsinə toxunublar.
Bunlar bugün...
Və ikinci dəqiqə bağışda biz bunun anonsunu vermişdik, bu yazını da oxuyaq. Qəbələr relisi Avstraliyada müzakirə olunacaq. Qəbələr relisindən birgə istifadə haqda Rusiyanın ABŞ-a verdiyi təklif bu həftə Avstraliyanın paytaxtında ilk ölkənin prezidentlərinin arasında Sidneydə müzakirə olunacaq. Bunu da İzvestiya qəzeti yazıb. Qəzetin yazdığına görə Asiya Sakit Okean hövzəsi ölkələrinin Sidneydə artıq işə başlayan ənənəvi illik forumu çərçivəsində Rusiya və Amerika prezidentlərinin təkbətək görüşü nəzərdə tutulur.
Bəs xanım, bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələrimizdir. 4 sentyabrdan çıxan səhər qəzetlərinin icmalını da biz satırdıq. İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişində davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Xəbərətər verişi davam edir. Və çəndimə elə meyvələr varmış, yollar rəngindən asılı olaraq insana daha çox xeyir verə bilərmiş. Söhbət gilə meyvələrdən gedir burada. Tünd rəngli meyvələr isə demə bəzi xəstəliklərin, hətta ölümcül çayılan xəstəliklərin də qarşısını ala bilir. Kəbrən Dilavəri danışacaq.
Bu yaxınlarda həkimlər müəyyən eləyiblər ki, tünd rəngli meyvə və tərəvəz xərçəng xəstəliyinə qarşı mübarizədə xeyirlidir. Sən demə qırmızı, zoğal və göy rəngli meyvələrin əksəriyyətinin tərkibində olan antosianin adlı komponent təkcə bu meyvələrə rəng vermir, həm də xərçəng hüceyrələrinin inkişafına əngəl olur. Ohio Dövlət Universitetinin əməkdaşı Monika Justi bununla bağlı apardığı tədqiqatın nəticələrini Amerika Kimyaçılar Cəmiyyətinin illik toplantısında açıqlayıb. Jüsti və onun həmkarları müəyyən eləyiblər ki, xərçəng hüceyrələrinin azalmasında tünd rəngli bitkilər açıq rəngli bitkilərdən daha səmərəli nəticə verir. Məsələn, böyürtkən təsiri turpdan 9 dəfə güclüdür. Jüsti hətta deyir ki, qida məhsulları istehsal edənlər ərzağı müəyyən rəng vermək üçün insan sağlamlığına ziyan olan sintetik boyaların əvəzinə tünd rəngli gilə meyvələrdən istifadə edə bilərlər. Tədqiqatçıların fikrincə, konkret hansı meyvənin daha məsləhətli olduğunu demək üçün daha ətraflı araşdırma aparmaq lazımdır. Bundan əvvəl isə bir başqa tədqiqat materialında isə deyilirdi ki, tünd göy rəngli üzüm orqanizmdə döş xərçənginin inkişafına mane olan prosesə rəvac verir. Nəhayət, üçüncü bir araşdırmada qeyd olunurdu ki, quş üzümü yumurtalıqdakı xərçəngə qarşı hazırlanmış dərman preparatlarının effektliyinin artmasına kömək eləyir.
Kəbrən Dilavəri idi. Bu, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi isə davam edir. İndi Özbəkistandan danışacaq. Çünki deyəsən, bu ölkə artıq yeni Türkmənistan ola bilər. Söhbət hakimiyyət, ömürlük hakimiyyətdən gedir. Özbəkistanın sovetlərdən qalan prezidenti İslam Kərimov da hələ ki istefa verənə oxşamır və deyəsən ömrünün axırına kimi müşahidəçilərin fikrincə prezidentliyi eləmək istəyir. Rövşən Raiboğluna qulaqsaq.
Prezident İslam Kərimovun şənbə günkü təntənəli mərasimdə söylədiyi nitqin əsasən ölkənin gələcəyinə həsr olunduğu və müəyyən məsələlər barədə onun çox konkret danışmağı, bəzi müşahidəçilərin rəyinə görə şübhələnməyə əsas verir ki, prezident sanki ölkə konstitusiyasının qoyduğu məhdudiyyətlərə baxmayaraq, dekabrda nəzərdə tutulan seçkidən sonra da istifaya getmək niyyətində deyil.
Bunun üçün iqtisadiyyatımızı tez və bərqərar...
Əhalinin həyat səviyyəsini qaldırmaq üçün başlıca vəzifə olaraq iqtisadiyyatın dinamik və sabit inkişafı, güclü ictimai siyasət, gənc ailələrə yardımlar və eləcə də yaxın 3 il müddətində maaşları, pensiyalar və sosial təminatları 2 dəfə yarım artırmaq nəzərdə tutulur. Beləliklə, Prezident Karimov növbəti 3 il üçün Özbəkistanın daxili siyasətini planlaşdırır. Baxmayaraq ki, Konstitusiya ilə yanvar ayında bitəcək ikinci prezidentlik müddətindən sonra onun daha dövlət başçısı vəzifəsində qalmağına icazə verilmir. Bundan əlavə, həmçinin Konstitusiya əsasında ölkədə seçkidən 3 ay əvvəl, sentyabrın 23-də prezidentliyə namizədlərin kampaniyasına rəsmi start verilməli olsa da, hələlik nədənsə buna işarə edən hər hansı hazırlıq işləri nəzərə çarpmır. Ölkədə bircə adam belə prezidentliyə iddiaçı olduğunu bildirməyib. Üstəlik, Karimov çox tutarlı məqam olmasına baxmayaraq, təntənəli nitqində nə özünün tezliyi ilə istifaya gedəcəyini qeyd edib, nə də ümumilikdə ölkədə seçki keçiriləcəyini.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asdıq. Bu xəbərətərin bu saat olan sonuncu reportajı idi. İdman xəbərlərini də eşidək. Sonra əsas xəbərlərin icmalını bir də xatırlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və neftinin yeni baş məşqçisi Vlasimir Petrojela bazar ertəsi dünən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində ictimaiyyətə təqdim olunub. Çeyx əli mütəxəssis Azərbaycanın aldığı təklifi qəbul elədiyinə görə vətənində qınaq obyektinə çevrildiyini də bildirib və əlavə edib ki, neftçinin çempion olacağına əmindir. Azərbaycan çempionatının oyunlarını izlədikdən sonra gördükləri futbolçuların yaxşı texnikaya malik olması məşqçini təəccübləndirir və o deyib ki, sadəcə fiziki və taktiki planda işləmək lazımdır, amma Azərbaycanda meydançaların pis vəziyyətdə olması futbolçuların texnikalı oyun göstərməsinə mane olur. Mən indiyə qədər belə pis meydançalarda da işləməmişəm, deyib Çəkəli mütəxəssis.
Sentyabrın 12-sində Bakıda Azərbaycan və Gürcüstanın futbol yığmaları arasında beynəlxalq yoldaşlıq oyunu keçiriləcək. Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev bazar ertəsi həmin oyunda güvənəcəyi futbolçuların adlarını açıqlayıb. Tacikistanla oyundan müqayisədə yeganə dəyişiklik kimi Murad Ağakişiyevin əvəzinə Sivas Sporun formasını giyən İlqar Qurbanova dəvət göndərilməsini göstərmək olar. Diniyev Saşa Yunisoğlunun belə Krotslində möhkəmlənə bilməməsini nəzərə alaraq onun da adını siyahıya salmayıb.
Azərbaycan kişilərdən ibarət voleybol yığması Pekin Olimpiadasının təsifat turnirinin çərçivəsində keçirdiyi ilk oyunda Bakıda ucuzub. 3-0 hesabı ilə Danimarka yığmasına və cavab oyunu sentyabrın 8-də Kopenhagendə keçirilsə də, indiki oyundan sonra, ilk oyundan sonra ekspertlər burada müşahidə etsə, Oktay Musayevin komandasının nə isə ümid eləyəcəyini heç inandırıcı saymırlar da.
İdman xəbərləri bu qədər, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammelberg deyir ki, prezidentlə görüşündə əsasən jurnalistlərin həbsi məsələsini gündəmə gətirəcək.
Bugün vaxtda İraq Türkmənləri və Azərbaycanın adlı simpozium işə başlayır.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT Minsk qrupu həmsədri ilə görüşdə Bakıya səfərlər məsələsi müzakirə olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətraflı Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammelberg deyir ki, Azərbaycan prezidenti ilə görüşdə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq. Hammelberg bildirib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi problemi onun səfərinin nəticələri ilə bağlı hazırlayacağı hesabatda əksini tapacaq. Hesabat isə 3 aydan sonra açıqlanacaq. Thomas Hammelberg Bakıda görüşlərə dünəndən başlayıb.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT Minsk qrupu həmsədri ilə dünən Brüsseldəki görüşündə tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləmə prinsipləri, proqram prosesinin hazırki durumunu və həmsədrlərin regional səfərin tarixini müzakirə ediblər. Həmsədrlər ayın ortalarında əvvəlcə Yerevan, sonra Bakıya səfər eləməlidirlər. Səfərin dəqiq tarixi açıqlanmır.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müfəttişliyi dünəndən tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayıb. Yoxlamalarda işçilərin əmək şəraiti, iş yerlərinin əmək mühafizəsi və təhlükəsizlik qaydalarının uyğunluğu, işçilərin işə götürən tərəfindən fərdi mühafizə vasitələri, xüsusi geyimlə təmin edilməsi də diqqət mərkəzindədir.
Yasamar rayonunda uçan binanın dağıntıları altında qalan insanların axtarışı davam etdirilir. Trend agentliyi yazır ki, dağıntıların altından çıxan bir meyitin şəxsiyyətini müəyyənləşdiriblər. Bu 31 yaşlı Məmmədov Namiq Qasım oldu. O Gürcüstan Marineynur rayonundan Bakıya işləməyə gəlibmiş. Binanın qalıqları altından bu saata qədər 18 nəfər çıxarılıb, onlardan 15 ölüb, üçü isə müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanalara yerləşdirilib.
Bugün Rusiyada rəsmi seçki kampaniyası başlayır. Rossiyskaya qazeta bugün prezident Vladimir Putinin dekabrın 2-sində Dövlət Dumasına seçki keçirilməsi barədə fərmanını dərc eləyəcək. Rusiyada ilk dəfə 450 deputatın hamısını proporsional qaydada partiya siyahları əsasında seçəcəklər.
Bugün Bakıda İraq Türkmənlərinin vəziyyətinə həsr olan İraq Türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium başlanır. Tədbirdə Azərbaycanın elm dairələrinin təmsilçiləri, millət vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatları və media institutlarının nümayəndələri, politoloqlar da iştirak edəcəklər.
Bu saatda olan son xəbərlərin icmalını dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq. Xəbər ətər yekunlaşır, hava məlumatını da eşidək. Bugün Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq. Cənub
küləyi əsəcək. Azərbaycan rayonlarında da bugün isti olacaq, temperatur 30 dərəcə olacaq, zəif şərq küləyi əsəcək. Ümumiyyətlə, sentyabr ayında temperatur ayın 8-nə qədər normadan artıq olacaq.
Hava nə cür olursa olsun, siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbərlərin xəbərləri isə Bu qədər. Verilişimiz burada başa çatır.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri indi tanımışlar proqramla davam edəcək. Saat 12-də Azadlıq Radiosunda canlı verilişlər davam edəcək. Can Bakı verilişi saat 12-də görüşünüzə gələcək.
Bakı sakinləri Qobustan qoruğu haqqında nə bilirlər? Bugün Sevdə İsmayılı, aparıcı Sevdə İsmayılı bu sualı qaldıracaq. Verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Xəbər ətərdə isə həm söhbətiniz biz idik. Rüviyyə Səzadə.
Bəlkə Məmmədov, sağ olun.
Mən səsə hələlik deyirəm, saat 10 tamamda xəbərlərdə görüşənə qədər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azərlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Növbəti qonağımız Təbrizdə böyüyüb boya başa çatıb. 1992-ci ildə İrandan Azərbaycana mühacirət edib. 1993-dən 98-ədək Azərbaycan Teleradio şirkəti Beynəlxalq Radiosunun şərh redaksiyasında baş redaktorun birinci müavini işləyib. 5 il Dünya Azərbaycanlıları Konqresi DAK sədrinin birinci müavini olub. Hazırda Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilata rəhbərliyi eləyir. 1998-ci ildə BMT-nin vasitəsilə Azərbaycandan İsveçə köçüb. Ona yaxın kitabın müəllifidir. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun Pəkəm söhbəti Cavanşir Amir Haşim idi. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm sizə. Bugün vaxt ayırıb bizim Azadlıq Radiosunun studiyasına gəldiyinizə görə. İşləriniz necə gedir?
Çox sağ olun İlqar bəy, mən də təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırmışsınız bizə. İşlərimiz sabıqa görə demək olar kifayət qədər yaxşılaşmaqdadır. Ona görə ki, keçən il 22 mayın hadisəsindən sonra hərəkatımıza yeni bir mərhələ başlanmışdır mən deyəm. 22 may bildiyiniz kimi Azərbaycanlılara bir İran qazetinin təhqiri aman onlara tarakan deməsindən başlandı və Azərbaycanlılar da şuarla mən Türkəm deyə çıxdılar meydana və bir seridə başqa insan haqları barədə istihlərini tələb elədilər. Aktivlik Azərbaycan Milli Hərəkatında kütləviləşdi və bu devam etdi bu illərimdə biz elə o ilin ərzində bir seri fəaliyyətdə apardıq ki, o fəaliyyətlərə görə mən deyirəm ki, yaxşı ki.
Cavanşir bəy, neçə ildir İrandan kənarda yaşayırsınız?
92-dən İranda kənarda yaşayıram.
Necə çıxdınız, maraqlıdır?
Gizli çıxdım, qaçaq gəldi.
Və nə, kim kömək elədi, necə oldu? Axı, hər halda asan deyil də İran boyda dövlətin sərhədini.
Çox düz deyirsiniz. Mən Azərbaycanda inqilabdan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Mərkəzi Komitəsinin icraiyyə üzvündən idim və Azərbaycan şəhərlərin deməli elə barmağım kimi tanıyırdım. Xüsusən çox gəlib gedərdim bu Astaradan tutmuş Biləsvar, Sulfa rayonlarını. Onların hər nəyini tanırdım. Amma ona görə yox ki, tanırdım, bir gün fikirləşirdim ki, qaçaq yolundan oradan çıxa biləcəyəm. Bəlkə ona görə ki, mən o taylı Azərbaycanım, yəni doğrudan da Sovet Azərbaycanı olsaydı da biz hamımız vətənimiz bilirdik. Yəni. Sonra da qıdalanırdıq musiqisindən, qazetindən, yazılarından. Həmişə fikirləşirdik ki, inşallah elə olsun ki, bir yollar açılsın və biz də rahat bu sərhədlər götürülsün, gəlib gedə. Olmadı. Yəni 1979-dan sonra 3 il yarım çəkmədi ki, o inqilabdan doğrulan bu demokratiya daha bir an kəsildi və biz də Azərbaycan Demokrat Firqəsi də daxildə olan, yəni Güney Azərbaycanda olan o təqibə məruz qaldı və bizdən 3000 nəfər həbs olundu, yəni bizim üzvlərimizdən. Bir sırada şəhid oldular, o cümlədən mənim qardaşım. Mən o vaxtdan başlayaraq təəssüf olsun ki, Təbrizi ondan tərk elədim və İranın başqa şəhərlərində qeyri-qanuni yaşamağa başladım.
Neçə yaşınız var idi o vaxt?
İnqilabda 27 yaşım var idi, o qaçaq dövründə də 30 yaşım var.
Bax, o hadisələrə qoşulmağa bu 27 yaşında gənci nə vadar eləmişdi? Kim bunu təlqin elədi sizə?
İlqar bəy, mən ondan əvvəl bu hərəkətə qoşulmuşdum, yəni inqilab olmamışdan əvvəl. 5 il ondan əvvəl, ona görə ki, atam Pişəvərinin fədailərindən olmuşdu və bizə həmişə milli hükumətin yaratdığı o dövrdə dil, azadlığı, qadın azadlığı, və yaxud Azərbaycanın maarifləndirməsi sahədə çoxlu işlər görməsindən danışardı. Mən başa düşdüm ki, şah rejimi, yəni İranda yaşayan Azərbaycanlıya, Ərəbə, Kürdə, Türkə, Türkmənə xeyir yox, Bəlutsa yox, bəlkə doğrudan ancaq bir dənə farsların mədəniyyətin, kültürünün inkişaf etdirmək və bizi də əritməyə tərəf gedir. Ona görə elə o dövrdən mən fəaliyyətə başladıq və tələbəlik dövründən davam etdik. Mən Təbriz Universitetinin fizika fakültəsində oxuyurdum. Elə bitirmək həmən də bizi təqibə qoydular. Bizdən bir neçə nəfər ağır həbs oldular, mən qaçdım. Amma bir il çəkmədi ki, məni də tutdular və inqilabda həbsdən buraxıldı.
Yox, gəlin tələsməyək. Sizi tutdular, neynədilər?
Bizi tutdular, məhkum elədilər, həbsi verdilər və mən Təbriz zindanında qaldım. İnqilabda
nə qədər qaldınız?
2 ilə qədər qaldım.
Nə var idi o zindanda? Maraqlı.
O zindanda 5-ci bəndidə siyasi məhbusların yeri idi. Onların içərisində həm Azərbaycançılar var idi, həm ancaq ədalət istəyənlər var idilər, həm İranın rejiminə qarşı olan başqa bir cipey millicilər filan, müxtəlif qüvvələr varlar o zindanda.
İncidib eləyirdilər sizi?
Əlbəttə ki, işkəncələrin yeri indi də qalır.
Nə ilə döyürdülər, bax, indi vurdular.
Bax, sim şallaqlarla döyürdülər bizi, sonra dırnaqlarımızı çəkirdilər, şəm yandırırdılar bədənlərimizdə. Şəmin yerini mən indi də göstərirəm sizə, burada qırmızı yer qalıbdır, mənim dostlarım ya başqaları.
Bunu da eləyən insanlar idi də hər halda, necə eləyirdilər?
Təəssüf olsun ki, bunu da eləyən insanlar idilər, onlar da xüsusi tərbiyə alınmış bir insanlar idilər ki, ancaq bizdə olan informasiyanı almaq istəyirdilər. Mənim evimdən 150 dənə Azərbaycanca kaset aparmışdılar, dokument kimi. Və mənə deyirdi ki, sən hansı biganə radioya qulaq asılsan?
Biganə yanı nə?
Biganə yanı xarici radioya qulaq asılsan. Mən deyirdim heç birinə. Sonra dedi ki, bəs bu kasetləri hardan əldə etmişsən? Bu türkü Azərbaycanca Zeynəb xanımın, Şövkət xanımın, Hacı babanın. Dedim ki, onları Bakı radiosuna. Dedi, bəs Bakı xarici radio deyir, biganə dedim, yox. Dedi, necə yanı xarici? Dedim, yox, bizim dilimizdə, bizim özümüzünkilərlə də.
Cavanşir bəy, hansı mahnıları daha çox xoşlayırdınız?
Düzü Rubabə xanımın
Qaragil olara
bir. Qaragiləsi, Qaragözləri, Təbrizin küçələri. Onlar ki, bizim üçün çox yanıqlı, çox belə. İndi də haçan yadımıza düşəndə adam tükləri biz durur. Burada yaranan hər hansı mahnı, musiqi, sənfonu bizim üçün böyük ilham verirdi. Rəhmətli Fikrət Əmirovun Şuru'yu, biz Şur adına tanımışıq onu. Hə. Onu biz universitetdə sütunan çalardıq. Yaxud sillullarda onu sütunan çalardıq. O bizə bir ilham mənbəyidir. Və bizim mədəniyyətimizin yüksəlişdə olduğunu nümayiş etdirərdi Faslara, başqalara.
Həbsxanada heç zümzüm eləyən olurdu bu mahnılardan.
Həbsxanada...
Hərhalda döyülən işkəncəyə məruz qalan adam sonra işkəncə verilməyəndə bir canında dincəlmə. Gedir qalan üstündən.
Çox düz deyirsiniz, doğrudan da. Mən yadıma gəlir, yeri olsa da qoy deyim, Allah işini rast gətsin. Bizim bir dənə Təbrizdə kitab satan var idi, İrəvanı adında. Elə qəribədir, azı da familiyası İrəvanı, Məcid İrəvanıdır. Onu da tutmuşdular, kitab satma əsasında tutmuşlar. Məndən o birisi bəndi deydi.
O da sizinlə bir də qurum deyil, yoxsa kitab satdığına
görə? Xeyr, o elə kitab, çünki o bir dənə kitab satan idi ki, bu taydan gələn kitabları o satardı. Ona görə də onu tutmuşlar, o kitab satmağından ötürü. Bir də başqa o Səməd Behrəncinin kitablarını çap eləyən idi, çapə yetirən idi. Onunla Sildulda biridir. Bu şahid idi ki, mən bu sütü ki çalırdım, Əmirovun sütunu çalırdım. Oradakı olan gözətçi girdi, döşədi məni. Bacardığı qədər döşədi. Yəni, daha mənim tamam bu, onda bir ax köynəyim də var idi. Burnum çaldım, bütün buralar bələşdi. Vurdu da ki, hələ düşmüsən, bura elə bir süt da çalırsan, yəni ruhu yarırsan. O ki, getdi vurandan sonra bizi aparırdılar ayaq yoluna, bu da gəlirdi. Elə orada tutdu məni, öpdü Məcid İrəvanı, dedi, mən səni tanıyıram, sən müqavimətdə adamsan. Bilirsiniz, orada baxın, o halda ki, məni vurub, amma o da özü də məhbusdur. Amma ki, nə elə, o suta, o nəşələnirdi, onun da dediyi məni nəşələndirdi ki, deməli, bu da həyatın bir anları da biz yaşayırıq. Düz buyurursunuz.
Çöldə gözləyəniniz var idi həmin vaxt? Subaydınız?
Xeyr, onda mən təzə evlənmişdim. İndi bu günlərdə onun xeyr işini Bakıda başa çatdırdığımız Aydın anasının bətnində idi.
Xoşbəxt olsun.
Allah sizinkiləri də xoşbəxt eləsin, sizə də qismət eləsin. Məni tutanda onu da tutdular. Onu bıraxdılar az müddətdə, çünki o, bu cərəyanlardan xəbəri yox idi, təzə evlənmişdik biz. Bir müddətdən sonra mənə bir izin verdilər ki, o gəlsin görsün. Çünki eşikdə şahi eləmişlər ki, onu işkəncə altında öldürüblər. Nəhayət anamın və onun fəaliyyəti sahəsində deyilədilər ki, gəlsin görsün ki, yox mən ölməmişəm. Amma
Tanaşır bəy, bu tələsmini o gəldi gördü, bax o maraqlıdır, nə oldu orada? Necə oldu? Hə, sizə dedilər
ki, o bir epizoddur mən.
Biraz yaxşı danışdı.
İnanınız. Bu sorğu sual eləyən məni silluldan çıxartdı, dedi ki, başqa bir köynəyim vardı, ax köynəyin üstündən. Dedi onu ki, onu da zəncirin çək yuxarıya. Mən bilmədim niyə.
Yəqin qan görünməyə
yaralı. Məni apardılar o gizli dalandan, nəhayət gördüm bu. Bu görmə xaman gördü da, çox rəh, ruf, başqa vəziyyət deyəm. Bu qışqırdı ki, bunun başına nə oyun gətirmişsiniz? Əl atdı mənim köynəyimi aşağı çəkməyə, bu sorğucan bizi yapışdı bir-birindən ayırdı ki, o görməsin mənim bu köynəyim, qanlı köynəkdir. Onun o qışqırmağı indi də mənim qulağımda səslənər. Sonra inqilab oldu. Bunlar özləri haman işkəncələr ki, bizə vermişdilər, haman sorğu suallarla özləri məruz qaldılar. Mən heç onda pislik eləmədim. Çox baxırdım bu fələkin deyir ki, ibrətamiz işlərinə ki, axı bizi niyə o vəziyyətə salırdınız ki, indi özünüz bu vəziyyətə salasın? İnsan sözdür, biz nə deyirdik? Biz deyirdik ki, Azərbaycan dili olsun, mahnılarımız, musiqimiz olsun, Azərbaycanın Azərbaycanlı olsun. Amma qəribədir, məni o sorğu sual eləyən adı Əfşin idi. Mən onda hiss edirdim nə üçün bu Əfşin adı. İşte onun Əfşin həqiqi adı deyildi. Amma Əfşin Babəkin qatilidir, bilirsiniz o. Yəni Azərbaycanlılara hər hansı tutanda deməli Əfşin adı ilə onu sorğu suala çəkilmişlər.
Deməli Cavanşir bəy, inqilab oldu, həbsdən çıxdınız. İnanmaq olurdu, yoxsa necə bu qəfil belə?
Valla deyim sizə ki, yox. Qanunu nöqteyi nəzərdən, yəni ictimai hərəkat, sosioloji nöqteyi nəzərdən qanun hərəkat, biz bilirdik ki, bu sistem, diktatoru sistem, şovunisti sistemlə idarə etmək mümkün deyil. Ancaq haçan bunun bu indiki bu sistematik işləri ziyan görəcək, onu proqnozlaşdırmaq mümkün deyildi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəlim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilatın rəhbəri Cavanşir Amir Haşimidir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Cavanşir bəy, bu şah sözü İran üçün hələ yeni olsa da, yəni son dövrlərə qədər, ötən əsrin axırına yaxına qədər şah var idi İranda. Amma deyək ki, Azərbaycan üçün, digər ölkələr üçün, bu yaxın xaric üçün şah sözü bir növ köhnəliyin əlamətidir. Yəni keçmişdən biraz xəbər verir. Keçmişə gedək, siz hansı nəsildənsiniz? Kimlərdənsiniz?
Atamın adı Əmir Bahadürdür. Onun atası Pərviz xandır. Onun atası Hacı Haşim xandır. Onun atası Axandır. Mən Axanın nəslindənəm. Axan Həştəri mahalı, hansı ki 700 para kəndi əhatə edir. Həştəri Çaroymaq mahalının böyük xanı olub və mən də ona görə çox yazılarımda Cavanşir Çaroymaqlı adına yazılarım burada illər boyu yazmışam. Mütəhəllə atam üçün firqə, pişəvəri dövründə firqəçi olubdur. Məni bir yaşında gətirib Təbrizə, Təbrizin o köhnə məhəllələrində, Göy Məscidin yanında və sonra Qaraqaş məhəlləsində, qəribədir Qaraqaş. Bəli.
Kitablardan biz onu oxuyardıq, Məhəmməd Səid Ordubadinin və s. kitablardan. Nə var idi Təbrizin küçələrində Cavanşir bəyin uşaqlığında? Necə xatırlayırsınız, maraqlıdır.
İnanırsınız ki, o günlərə qayıdanda hər insan təşim məni də kövrəldir. Təbrizin qəhrəman şəhər olduğu son 100 ildə Təbriz inqilab şəhəri kimi, Səttarxan Baharxan, Şeyx Məhəmməd Xiyavani, Cəfəri və son Təbriz qiyamı şəriət mədari və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yiğid oğullarının hansı ki, Əyyub Kələntəri, Zehtabi və başqa-başqa ziyalılar, bugünkü ziyalıları təhvil verən bir şəhərdir. Düzdür, uşaqlıqcam mən deyə bilmərəm elə buna diqqət yetirdim, amma atamın o yaşayışı məni istiqamətləndirirdi. Elə pişəvəri hərəkatını, bu nədir ki, bu niyə hamı deyir ki, pişəvəri dövrü hər şey yaxşı idi. Oğurluq yox idi, əminəmanlıq idi. Məktəblərdə Azərbaycan türkçəsində yazılıb gedirdi. Təbriz radiosu bina oldu və s. və s. Və biz istər istəməz abidələrimizə, tariximizə, musiqimizə tərəf yönəldə bildik və sonra onların faalları olduq və deməli bunu yayırdıq. Öz pulumuzla alırdıq kasetləri 8 tümənə. Onları doldururduq Azərbaycan mahnılarına, müxtəlif mahnılarına səviyyəli. Satırdıq onu ona buna 5 tümənə. Yəni 3 tümənə
ziyan. Pulu hardan alırdınız?
Pulu mən işləmişəm. Ömür boyu işləmişəm, amma lap yaxşı işlədiyim vaxtlar 1352-dən olub Siman Sofiyanda
1352
sizin olur deməli 73-cü orada işlərdim, ikinci vahidin məhsuluydum, yaxşı pul alardım orada. Elə o dövrdə aldığım pulundan da ev almışam ki indi evim qalır Təbrizdədir, anam oranı icarə verib, anam ondan yaşayır.
İlk dəfə nə vaxt işləməyə başladınız? Nə vadar elədi işləməyə?
İlk dəfəni, çünki atam biraz həm qaçaqda olurdu, həm iş dalısında olurdu, filan olurdu. Mən həm oxuyurdum, həm işləyirdim. İlk dəfəni çox tez, desəm biraz acınacaqlı olar, başqa Azərbaycanlıların həyatı təkin. Mən də elə o haqsız, hüquqsuz işlərdən görmüşəm. O cümlədən
neçə
elə...
Neçə yaşında?
İnanınız ki, mənim indi şəklim qalır, versəm nə o? 13 yaşı. Də mən kürələrdə kərpiş kəsərdim. Eyni zamanda həman illərdə mən İranda birinci şagird çıxmışam. Qəribə burdadır. Altını oxuyanda ən yüksək müəddili 5-i mən gətirmişəm. Həmən yerdən yayında da mən kürə, evimizin dalısında kürədə kərpiş kəsirdim. Mənim bir ustam var idi, bir əkkas gəlmişdi ora. Dedi ki, bunun gələcəyində bir işıq var, bir müəllimdən zaddan olacaq. Bunun şəklini çək qalsın. İnanın, o şəkili çəkdi, elə pulunu da mən...
Rəssam çəkirdi, əlmə.
Xeyr, foto çəkib. Dalısında da bir köhnə şəkildi, indi qalır. Kiçik olan da 13 yaşında əlimi belə qoymuşam, kərpiçlərini də kəsmişəm. 3 il mən orada işlərdim, sonra da...
Nə olurdu, bax, maraqlıdır, kərpici kəsəndə bir adamın əlinə ayağına düşər əzər, yoxsa bir çətinlik olurdu, nə idi, istiydi?
Çox ağır, əvvələn Təbrizin yayları çox isti olar. Orada qadın uşaqlar başqaları da işləyirdi. Mən də elə uşaqların biri də işləyirdim. Çox isti olar. Orada tez-tez gərək bu kərpici qalıbı dəyişəsiz insanın beli ağrıyar, qıçı da ağrıyar. Hərdən yorurlar da.
Arada bir çörək yiyəndə, çay içəndə o necə olurdu?
Aha, arada o çox ləzzətli.
Yaxşı olar o bəncə.
Əlbəttə ki, deyir ki, hər zəhmətdən sonra müəyyən istirahat özünün ləzzəti var. Amma mən uşaqlara dünya uşaqlarına, o cümlədən Azərbaycan uşaqlara elə bir həyat arzulamazdım. Düzdür, insanı müstəqil böyüdür, kişi böyüdür, biraz mübariz böyüdür. Amma uşağın haqqı, əsas təhsil, istirahat etmək, bu sayrə qorunmaların kölgəsində olmalıdır. Mən Təbriz Universitetində arzum buydu ki, doktora fizik olam, elə orada dərs deyəm. Sonra gördüm ki, bir mən, bir ailəm xoşbəxt ola bilər bundan. Bəs bu Azərbaycanlıların qalanı nə təhər olacaqdır? Elə o hep məni mübarizəyə dəvət elədi və nəhayət də başımız zindandan çıxdı.
Deməli, bu uşaqlıqdan götürəndə kərpiç kəsmək, sonra universitet, sonra bu hərəkata qoşulmaq və nəhayət siz demiş zindan. Siz həm də anasına çoxlu əziyyət verən uşaq olmuşsunuz belə çıxır ki. Amma işləməyinizə necə baxırdı ananız, maraqlıdır.
Bilirsiniz, nətər, mən Təbrizin ən varlı gimnaziyasında oxurdum. Mənim təbəqəmə uyğun olmayan. O gimnaziya tələb edirdi ki, mən hətmən gələk ildə bir dəst sürməyi paltarım olsun, yaxşı yaraşıqlı və məktəbə onu giyəm. Onu da qazanmağa atamın gəliri kifayət etmirdi. Və mən işləməliydim və anam da buna razılıq verirdi. Amma bilirsiniz...
Hər halda yorğun gələndə bir o eyvandan, pəncərədən baxıb deyərlər, can balar.
Düz buyurursunuz, doğrudan deyərdi. İndi dəst, indi dəst. Anam mənim çox zəhmətim çəkib başqa Azərbaycan anaları kimin qayğı keş bir ana olub, onlar da Allah tamam analarımızın canını sağ eləsin. Ona da mən zəhmət vermişəm. İndi də elə ondan...
İndisindən təzirə... danışacaq bir şey deyib, o sürməyi paltar əyninizdə olanda adamın bir könlündən kimisə sevib, ona bir eşqə elan eləmək də keçir. Olurdu belə şeylər. Həyat yoldaşınızla necə görüşdünüz? Ondan
Təbriz Universitetində o da oxuyurdu, ondan görüşdük. Şah devrində yaxşı mübariz gənclər məmulən çox şəxsi zatlarından məhrum olurdular. Misal üçün, mən sizə doğrudan da deyə bilərəm ki, o zamana zan ki, bu həyat yoldaşını seçməmişdim. Mən şəxsi qız dostu seçməmişdim özümə. Amma bilirsiniz, o da o deyir ki, sevgini ayaq altına qoyam. Mən tam gözəlliklərdən, xüsusən elə qızlar bizim gimnaziyanın böyründə elə ən məşhur İbn Sina adında gimnaziya var idi. Bizim də o duvarımız alçaq idi, onlarla bizim aramızda duvar və Şah dövründə müəyyən indiki dövründən qızlara, oğlanlara sərbəstlik var idi. Təbii ki, onlara baxıb və gələcək öz ideallarımızı nəsə ola bilər, onlara düşünməyi mən danmıram, inkar etmirəm.
Xanımınızın adı nədir?
Azər.
Gördünüz, sevdiniz və evləndiniz. Toyunuz necə yadınız adı?
Toyumuz normal şəraitdə keçmədi başqa mübarizlər təkin. Yəni, taraf istəsəydik də olmayacaqdı. Yaxşı elə də olubdu ki, biz özümüz qərar vermişik və biz getdik müsafirətə, ondan bitdi məsələ.
Cavanşir bəy, atanızı nə vaxt itirdiniz?
Atamı 52-də, deyəm, 1352-də, deməli, inqilabdan 7 il əvvəl itirdi. Təəssüflər olsun, o daha çox əziyyət çəkmişdi həyatında. Ondan sonra ailə başçılığı mənim üzərimə düşdü və mən eləyə bildim 2 bacımı və bir qardaşımı böyüdəm və...
Qardaşınız sonra...
Qardaşım təəssüflər olsun ki, inqilabdan sonra, o ki, inqilabın ömrü 3 il yarımdan artıq olmadı. Ondan sonra bu indiki rejimin tərəfindən həbs olundu və sonra da təəssüf olsun, 4 il həbs olunandan sonra onun şəhadətini bizə çatdırdılar. İnsaf eləmədilər. O bir gənc idi ki, o istirdi ki, gözəl saz çalardı, saz çalsın, şeir deyərdi, şeirlərindən qalır, mədəni fəaliyyətlərdə iştirak eləsin, amma sazın tutmuşdular, vurmuşdular, başında uşağın sınmışdı. Və yəqin ki, bu həbsxanada da ona pis təsir qoymuşdu və onlarla şiddətlə yanaşmışdı. O da onları yəqin hiddətləndirib onu həyatına daha suqəst elədilər. Onu itirdik. Amma bacılarım uzun əzab əziyyətdən sonra hələ yaşayırlar.
Allah canları sağ eləsin. Cavanşir bəy, qonşularınızı necə xatırlayırsınız? Analar, qonşular söhbətləşər, uşaqlar oynayar.
Mən qonşularımızdan o qədər məhəbbət görmüşəm ki, mən kiçiksən, mənim həmişə bir ağa kəlməsi mənim adıma, ləqəbimə artırmaları, indi deyərəm, onlara mən məhəbbət borçlusuyam. Yəni, onlara mən qalıb yurdumda, yuvamda bir xidmət eləyə bilmədim, toya, busata dəvət eləyə bilmədim, özlərinin qurduğu məclislərdə iştirak elə bilmədim, amma həmişə onlarla yaşayıram.
Cavanşir bəy, yaşlaşmışsınız. Saç-saqqal ağarıb, amma arzular, istəklər elə uşaq arzuları, uşaq istəkləridir. Nə deməkdir qürbət? Qürbətdən gəlir yəqin bu.
İlqar bəy, İsveçdə, Stokholmda mən yaşayıram. Orada işləyirəm, ibtidai məktəb müəllimi. Narazı deyiləmişimdən. Maaşımı alıram, öz ayağımın üstündə dururam və yaxşı yaşayıram. Amma buyurduz o qürbət, məsələ, həqiqətən də insan nə qədər sivil ölkədə yaşasa da, amma o kökdən gələn, daxildən gələn o hissiləri, o sivilizasyon insana hamısını vermir. Mən İsveç dövlətinə də çox hörmətimiz var, ona görə ki, o da bizim dövlətimizdir, sivil dövlətdir, çox bəşəriyyətə də çox hədiyələr veribdir. Amma o qürbətdə bizim yaşadığımız elə bir növ dərddir. Mən keçən il bir infarkt keçirtdim. Onda bəlkəm deyilə uşaqlar ona görə fikirləşdilər, tez evlənsinlər ki, mən onların toylarını görüm. Bu həkim ki, dedi, sən infarkt keçirdisən, de, operasiya olacaqsan, dedim, çox gözəl. Və rica edirəm ki, fikirləşəsiniz, mən neçə faiz imkan var, qala biləm. Dedi, onu bilmirəm. O an gəldi, yadıma düşdü ki, birinci gələk heç Təbrizdən çıxmayaydım mən. İkincisi, Bakıdan çıxmayaydım mən. Bəs burda niyə bə? Amma mənim arzularım buydu ki, qürbətdə ölməyəm. Bəlkə vətənimdə, xüsusən Təbrizdə mən. Ölsəm də orada öləm, əlbəttə yaşamağa çox fikirləşirəm. Fikirləşməyəm, mən sadəcə deyilə ölüm, Əzrailə can verəm. İndi yaxşıyam.
Allah ömrünüz uzun eləsin, can sağlığı versin. Amma sizin danışıqlarınızdan, indi bu infarktına bağlı danışanda mən bir şey hiss elədim ki, deyəsən, hərdən bir adam infarkt kesirtməlidir ki, bəzi şeyləri laf yaxşı götür qoy eləyə bilsin. Axırıncı dəfə nə vaxt olmuşsunuz İranda?
Axırıncı dəfə 92-də.
Ananızı sonuncu dəfə nə vaxt görmüşsünüz?
Anamı deyil, o vaxtdan sonra heç vaxt görməmişəm.
İndi neçə yaşınız var?
Nə 57 deyəm mən cavab.
57 yaşında Cavanşir bəy, hansından ki mən çox şey eşidib öyrənə bilərəm sözsüz ki özüm üçün. Amma həm də 57 yaşında bir uşağa mən öz anasını tezliklə görməyi arzulayardım. Can sağlığı arzulayıram sizə.
Bilmiyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim bu samimi hatıralara. Yani geçmişe kaytardınız. İnşallah öyle olsun ki böyle bir müsahibeni sizinle beraber Tebriz'de oturak bizim o kömede olan evde bir çay içer, Tebriz'in çaylarından da orada devam eder.
Çok teşekkür ediyorum size.
Sağ olun.
Şehrin küçeleri dola badulan, karaclem dola
Beləliklə tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Güney Azərbaycan Kongresi adlanan təşkilatın rəhbəri Cavanşir Amir Haşimi idi. Təqdimatçı isə həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. 101.7